20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 25. oktobar 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenike Taraha, Prova i Andronika. Danas aktuelno. Večerašnje izdanje emisije započinjemo informacijom koja nam stiže iz Beograda sa 61. Beogradskog međunarodnog sajma knjiga. Sinoć je predstavljena knjiga zbornik u spomeni slavu Svetog Jovana Vladimira, na kojoj je govorio visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Zatim slijede informacije iz života crkve iz mitropolije Australijsko-Novozelandske. Donosimo informaciju da je ustoličen episkop Siluan. Zatim slijedi pregled informacija o nedeljnim bogosluženjima. Čućemo kako je bilo u manastiru Veselinje u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, gdje je služena i sveta arhijerejska liturgija. A slušamo i informaciju iz eparhije Kruševačke, služena sveta liturgija u Pokrovskoj crkvi na Rasini. Također slušamo informaciju iz eparhije Pakračko-Slavonske, koju su posjetili učenici Beogradske bogoslovije Svetog Save. Iz pomisnih crkava donosimo informaciju iz Vaseljenske patrijašije, a povodom 25 godina patrijaraške službe Vaseljenskog patrijarha Bartolomeja.
Danas aktuelno.
Na 61. Beogradskom sajmu knjiga u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Izdavačko-informativne ustanove Svetigora, sinoć je u 19 časova održano predstavljanje knjige zbornika u spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira. Zbornik sadrži fototopije, žitije i stradanja Svetog Jovana Vladimira, Svetog oca Justina Popovića, čitanka o Svetom kralju Jovanu Vladimiru, Svetog vladike Nikolaja, monografiju Sveti Jovan Vladimir dr. Čedomira Marijanovića, monografiju o manastiru Prečista Krajinska Vasilija Lukića i publikaciju Sveti Jovan Vladimir u svome i našem vremenu sveštenika Jovana Plamenca. O knjizi je sinoć govorio visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski dr. Amfilohije Radović i vizantolog dr. Srđan Pirivatrić. Ove godine navršio se milenijum od mučeničke smrti jednog od ranih srpskih vladara prednemanjičkog perioda Zetskog kralja Svetog Jovana Vladimira. Hiljadugodišnje živo trajanje njegovog svetiteljskog kulta poziva nas na neprestano vraćanje našoj ranoj prošlosti i stalno ispitivanje ove izuzetno bogate tradicije. Na samom početku obraćanja visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije je govorio o nedavnoj posjeti Njemačkoj. Napominjemo da je i u Minhenu mitropolit Amfilohije 22. oktobra u sali crkvene opštine održao predavanje o Svetom Jovanu Vladimiru.
Upravo što sam se vratio iz Minhena, gdje smo juče i prekjuče obilježili hiljadugodišnjicu Svetog Jovana Vladimira na poziv preosvještenog brata frankfurtsko-njemačkog Sergija i njegovog sveštenstva. Tamo je hram podignut u slavu Božju u času Svetog Jovana Vladimira, gdje smo i služili juče svetu liturgiju zajedno sa vladikom Sergijem i sa arhijepiskopom Markom zagranične Ruske crkve. Prije te službe u subotu dogodilo mi se nešto što sam odavno priželjkivao, ali se eto prvi put dogodilo da posjetim Dachau. Čuli smo za Dachau i znamo mnogo šta, ali drugo je slušati, a drugo je naći se na tom mjestu jednom od najstrašnijih žrtvenika, da ne kažemo ne samo Evrope, nego i svi. Došavši tamo, između ostalo, kao što znate, našli smo i krematorij i sagledali to satansko djelo, to sistema koji je bogotvorio rasu i koji je obesmislio ljudsko postojanje na zemlji. Ništa strašnije u Evropi neće naći to krematorijuma. I od procesa kako su ljudi pripremani i u neznanju dolazili, kako su spaljivani, kako je taj prah njihov postao dakle skupljan i negdje tu rasijan po onoj šumi oko krematorijuma. Ono što je mene posebno dirnulo, to je da je tamo dočekao kraj rata naš ispovjednik patrijarh Gavrilo Dožić i sveti Vladika Nikolaj. Vladika Nikolaj je napisao u Dachau onu njegovu knjigu Prostavnički prozor. Ja mislim poslije filosofa Bemea, koji je također u svoje vrijeme u nekoj tamnici pisao neku filosofsku knjigu i koja je postala čuvena, da je to najznačajniji spis koji je napisan u toku Drugog svjetskog rata u Evropi.
Poštovani slušalci, kompletan zapis promocije knjige zbornika u spomeni slavu Svetog Jovana Vladimira možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. U subotu 22. oktobra 2016. godine na praznik Svetog apostola Jakova i Svetog Stefana Srpskog ispisano je prvo slovo zlatne stranice ljetopisa Mitropolije Australijsko-Novozelandske. U sabornom hramu Svetog Đorđa u Kabramati, u Sidneju, u tron episkopa Australijsko-Novozelandskog, po prvi put uveden je pastir koji je rođen u Australiji, njegovo preosveštenstvo, magister Siluan Mrakić. Vladika Siluan kao čedo pomjesne crkve na petom kontinentu postao je njen arhijerej. Dodatni sjaj ovoj zlatnoj stranici daje činjenica da je Vladika Siluan prvi srpski episkop u Australiji koji je ustoličen u samo jedan tron, a da pod njegov omofor pripadaju svi pravoslavni Srbi ove dijeceze. Arhijerejskom liturgijom načelstvovao je Vladika Siluan, a zasluživali su mu njegovo preosveštenstvo episkop novogračaničko-srednjezapadno-američki Longin, njegovo preosveštenstvo episkop apolonijski Serafim, vikar lokalne arhijepiskopije Carigradske patrijaršije, njegovo preosveštenstvo episkop kanberski Georgije, vikar lokalne eparhije Ruske zagranične crkve, kao i mnoštvo sveštenstva srpske i ruske crkve, uključujući i jurisdikciju Moskovske patrijaršije iz Australije, kao i gosti iz Srbije i Republike Srpske. Hram u Kabramati bio je prepun sveštenstva i naroda koji su se sabrali iz cijele Australije, a veliki broj doputovao je sa Novog Zelanda. Božanstvenim glasovima cijelu liturgiju pjevao je hor Jedinstvo iz Banja Luke pod vođstvom Nemanje Savića, a njima su se pridružili i lokalni pojci i sveštenici. Na koncu liturgije Vladika Longin se prvi obratio sveštenstvu i narodu, čestitajući svima na ovom velikom danu. Po njegovim riječima, ovo je veliki dan za cijelu našu crkvu, osobito u Australiji i Novom Zelandu, jer pokazuje ozbiljnost i duhovnu zrelost eparhije koja je uspjela da sama sebi iznjedri arhipastira. Vladika Longin pročitao je gramatu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i članova Svetog arhirejskog sinoda o odluci Svetog arhirejskog sabora, a zatim i zvanično uveo vladiku Siluana u tron episkopa australijsko-novozelandskog. Vladika Siluan obratio se svečanom besjedom u kojoj je pozdravio sve prisutne arhijereje, crkvene i državne visokodostojnike, svoje sveštenstvo, narod i omladinu. Pozvao je na jedinstvo svetosavskog roda u Australiji i na saradnju u važnim projektima za budućnost poput koleđa Svetog Save u Barovilu.
Stojeći sada na ovom svetom i uzvišenom mestu, u prisustvu nevidive slave Božije, koje nas blagodaću sve okrivije, saginjem svoju glavu pred svetom voljom Božijom, pred promislu njegovom, primajući sa trepetom poslušanje koji mi danas određuje presveta i božanska trojica preko svoje svete crkve, da ponesem krst apostolskog služenja među svojim narodom pod ovim blagoslovenim nebom južnog krsta. Danas Hristos, kao nekada svoje svete apostole, prizva mene slabog i nedostojnog, da pređem iz plićaka na veliku dubinu duhovnog mora. Na velikoj dubini je veći ulov, ali je opasnost od valova i iznenadnih bura uvećana. Jer mudrost Sirakova nas upozorava, sine moj, ako si pošao da služiš Gospodu, pripremi dušu svoju za iskušenja. Zbog ovoga uznosim vapaj Bogu, Bože moj, u tebe se uzdam, ne daj da se osramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. Suočen sa ovom velikom odgovornošću, danas kao nekada Mojsej tražim svoga Arona. Gospode, kako ću ja nemošti slab da povedem narod tvoj? Kako da mucam reč tvoju propovedam? Kako da pomirim zavađene? Kako da rešim probleme sa kojima se suočavamo kao telo tvoje, kao zajednica tvoja okružena palim svetom? Ali Gospod koji uteši apostola naroda, teši sve one koji prihvataju njegov jaram služenja rečima, dosta ti je moja blagoda, ja sam onaj koji raspolaže rečima i mudrošću. Neka je blagosloven Bog koji ne odvrže molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje.
Nakon liturgije vladika je uz blagoslov svima podario ikonicu na kojoj je predstavljen Sveti Sava kako blagosilja Australiju i Novi Zeland, nad kojim su likovi svetog Siloana Atonskog i svetog Nikanora Hilandarca oko čudotvorne ikone Presvete Bogorodice, koja se čuva u Svetosavskom manastiru u Ilajnu kod Melbourne. U nastavku programa, poštovani slušalci, bilježimo i informacije koje govore o nedeljnim bogosluženjima. Na dan kada crkva proslavlja Svete Oce 12. Vaseljenskog sabora, episkop Kruševački, gospodin David, služi svetu liturgiju u crkvi pokrova Presvete Bogorodice na Rasini. Episkopu Davidu sasluživali su arhirejski namjesnik Kruševački, protojerej Stavrofor Budimir Kojić, protojerej Stavrofor Adam Stevanović, kao i svešteno služitelji ovog hrama. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja, vladika David se obratio sabranom vjernom narodu.
Svi smo mi pozvani na ribarenje. Pozvani smo da lovimo svete misli, svete reči, svete vrline. Pozvani smo da lovimo zapovesti, gospodi, nauku evanđelsku, koja je i koje su sve nabrojane i sve nabrojano, pobrojano kao ribe u moru, koje ćeš ako si veštu loviti, ako nisi, jednostavno će iskliznuti iz ruku uma, iz mreže srca. I da tu treba biti uporan i vešt kao što su bili apostoli, biti istrajan i hrabar i vičan zanatu ribarskom do kraja. Jer osim što smo dužni da lično budemo dostojni apostoli, ribari gospodnji, sve da činimo da bismo privlačili blagodat Božju i da bi ona ostajala u nama, da bismo tako stvarno zajedničili i opštili sa Gospodom. Isto tako i toliko smo obavezni kao hrišćani da se u odnosu na sve druge ljude u svetu, sve one ljude koje ćemo sresti, također opskrbimo ribom, odnosno hranom nasušnom, svojim mislima koji će ih prosvjetljivati, rečima koji će ih upućivati, dobrim delima koji će ih nadahnjivati i hrabriti da napreduju, da stalno napreduju u svom nasušnom idenju po moru sobstvenoga života i morima ovoga sveta.
Na kraju liturgije, na inicijativu Pokrovske crkve, naroda i sveštenoslužitelja, episkop David darivao je ikonu Presvete Bogomajke dugogodišnjem odborniku ove crkve, Živojinu Žiki Đoriću. A sada ćemo čuti, poštovani slušalci, informaciju iz eparhije Bihaćko-Petrovačke o naučnom skupu i svetoj liturgiji u manastiru Veselinje. Ovih dana u Glamoču čovjek je mogao da osjeti kako je lijepo biti u zemlji svojih praotaca. Bilo je dirljivo pratiti grupu naučnika i studenata iz Prijedora, Banja Luke, Pala, Trebinja, Herceg Novog i sa njima gledati bogatstvo našeg naroda koje je zabilježeno na nekropolima. Vrhunac radosti bio je u nedelju kada su Glamočani sa gostima dočekali svog arhipastira, episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija. On je načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom i nadahnuto poučio sve prisutne nauci Hristovoj. Ukazao je vladika na svijetle primjere stradanja za vjeru, a to su mučenici Glamočki, ali i na one koji nespremni na žrtvu pogaziše vjeru svetosavsku.
Draga braće i sestre, sad nam je želja na svakome mjestu i da imamo sabrane kosti časnih mučenika, taj prostor osobito, posebno taj prostor dostojanstveno uredimo. Jer mošti svetih mučenika zaslužuju da mjesto na kome one počivaju bude uređeno mjesto. Dakle, pre svega da postoji prikladna prostorija, ovdje ima u manastiru Veselinju i ova spomen kapela, dakle, ne samo jedna prostorija, nego spomen kapela, ali mi ćemo dodatno još i pozivam vas da u tome učestvujete, urediti taj prostor. I da ovo mjesto bude mjesto hodočašća i da Glamoč bude poznat ne samo po krompirijadi, nego još više, kao što mi zaslužuje po tim krijepkim ljudima koji su blizu Boga, koji su ga čvrsto ispovedili, po tim svetim mučenicima. Kao što se dolazi pod manastir Ostrog, kao što se posjećuju manastiri na Kosovu i Metohiji, kao što posjećujemo kralja Stevana u Dečanima, kao što posjećujemo i manastir Studenicu i sve naše manastire. Baš onako kao što i treba da ih posjećujemo i tako na isti način da posjećujemo i mjesto gdje su kosti, odnosno mošti svetih mučenika. A radi se o stotinama svetih mučenika, predvođenih njihovim časnim sveštenicima, Simom i Mirkom, koji su postradali ovdje u blizini Glamoča, zajedno sa svojim vjernim narodom. I mošti Livanjskih mučenika također želimo da udomimo tamo jer izgrađujemo kapelu.
U manastirskom konaku je pripremljena manastirska trpeza. Svi su se složili da ovakva okupljanja i istraživanja treba intenzivirati jer Glamoč svojom bogatom pravoslavnom istorijom to zaslužuje. U popodnevnim časovima episkop Atanasije posjetio je Livno, gdje ga je dočekao protojerej Stavrofor Željko Đurica, poznavši episkopa Atanasija sa radovima na obnovi crkve Livanjskih mučenika. Učenici Beogradske bogoslovije posjetili Jasenovac. Praznik svetih mučenika Evlampija i Evlampije molitveno je proslavljen 23. oktobra u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu. Tom prilikom sa vjernim narodom parohije Pakračke i gostima uz sasluženje protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića i protođakona Milana Tomaševića, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan. Pozdravljajući okupljene vjernike i tumačeći pročitane odeljke iz Svetog pisma, pastirskom besjedom o misiji svetih apostola i učenika Hristovih, prisutnima se obratio preosvećeni vladika. Nakon pričešća svetim darovima u kojima su učešće uzeli gotovo svi okupljeni, po svršetku svete liturgije, vladika je sa vjernim narodom još neko vrijeme proveo u ugodnom prazničnom druženju. U popodnevnim časovima episkopiju Pakračko-Slavonsku i manastir rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, predvođeni svojim profesorima i vaspitačima đakonom Branislavom Kedžićem i Radomirom Vrućinićem, posjetili su učenici trećeg razreda bogoslovije svetog Save u Beogradu. U sastavu redovnog nastavnog plana i programa za učenike srpskih pravoslavnih bogoslovskih škola, prema blagoslovu i odluci sveštenog sinoda naše svete crkve, učenici su prije dolaska u Jasenovac posjetili hram Hrista Spasitelja u Banjoj Luci, gdje su učestvovali u svetoj liturgiji, a zatim manastir Gomionicu i spomen područje Donja Gradina. U manastirskom hramu svetog Jovana u Jasenovcu, našem Novom Kosovu, poklonike je sa nastojeteljicom ove sveštene obitelji, mati Serafimom, dočekao preosvešteni vladika gospodin Jovan, gdje je okupljenima održao prigodno predavanje o samom logoru Jasenovac, njegovom nastanku, njegovim žrtvama, radu i zatvaranju nakon proboja posljednjih jasenovačkih logoraša 1945. godine, kao i u Jasenovcu danas, poslije skoro 8 decenija. Nakon predavanja, poklonicima su na cjelivanje iznijete i mošti svetih novomučenika jasenovačkih, a zatim je u manastirskom dvorištu upriličeno posluženje. U ime rektora, profesora i učenika bogoslovije svetog Save u Beogradu, kao i visokoprepodobnog monaha Ignjatija Markovića, učenici su preosveštenom vladici uručili na dar knjigu Bogoslovija svetog Save i ikonu Srba svetitelja, čiji su životi i djela vezani za istoriju beogradske bogoslovije. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Nakon informacije iz naših eparhija o nedeljnim bogosluženjima, nastavljamo sa informacijom iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. U Gornjim Rogavima su u toku završni radovi na obnovi crkve svetog Arhangela Mihajla. Tim povodom je za naš radio govorio protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički.
Hoće da nam kažete nešto o samoj crkvi, o istorijatu ove crkve. Koliko smo upućeni, crkva je trebala sa obnovom da počne mnogo ranije, ali bilo je i nekih problema.
Crkva potiče iz 18. vijeka. Posljednji put je obnavljena 1859. godine, što i piše iznad samih vrata ulaznih na nadvratniku, piše da je crkva obnovljena 1859. od strane popa Tiodora Božarića i cijeloga sela i mještana koji su tada tamo živjeli, a to su porodice Lazarevića, Rajkovića, Vučinića, Stamatovića, Vukanovića, Đurovića i ostalih. Znači, tada je posljednji put crkva obnovljena. Interesantna je jedna mala zanimljivost iznad samih vrata crkve. Nalazi se sveti Arhangel Mihajlo koji je u kamenu isklesan sa kapom crnogorskom. Otprilike da je to vrijeme Njegoša, ne otprilike nego je to vrijeme Njegoša koji uvodi tu kapu, tako da je interesantna stvar da to je jedinstvena ikona koja je na crkvama stavljena, da je stavljena kapa svetom Arhangelu Mihajlu. Tako da od te 1859. godine do 2006. godine crkva nije obnavljena. Mi smo krenuli, odbor je osnovan 2006. godine, krenuli smo sa obnovom, prikupili nešto priloga. Međutim, skinuli smo krov, bili želeći da pokrijemo crkvu, budući da je krov bio najveći problem, crkva je prokišnjavala i onda nas je neko prijavio inspekciji. Da bi potom uslijedili problemi sa zavodom, jer su oni stavili prethodnu zaštitu i onda su nas uslovili da moramo da uradimo građevinski projekat i da tražimo građevinsku dozvolu od zavoda za zaštitu kulturnih spomenika i od gradskih, što kaže otaca i vlasti u Podgorici. Tako da smo mi onda uradili građevinski projekat i čekali smo 5 godina, crkva je bila raskrivena i kisnula, 5 godina smo čekali građevinsku dozvolu da bismo, slava Bogu i Svetom Arhangelu, je dobili evo ove 2016. godine Svećenje je već zakazano za 20. novembar u 9 časova mitropolita Amfilohije, sa sveštenstvom će služiti, odnosno prvo sveštati, pa služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Kao što dobro rekao ste, malo vremena je ostalo, ali sredstava uvijek nam je potrebno. Tako da mi smo i otvorili žiro račun pri Podgoričkoj banci Societe General.
Možemo
i broj
da kažemo.
Žiro, broj žiro računa je 550 povlaka 8004 povlaka 30. Sa naznakom za obnovu crkve Svetog Arhangela Mihajla u Gornjim Rogamima. Tako da pozivamo, i ja isto sa svoje strane pozivam sve ljude dobre volje koji žele da pomognu da se ovo sveto zdanje završi do kraja, da kogod želi može da uplati na ovaj žiro račun i neka ga Bog blagoslovi za njegovu dobru namjeru.
Razgovor u cjelini naše koleginice Olivere Balaban sa ocem Jovanom Radovićem možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. A povodom 25 godina patrijaraške službe Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja slušamo informaciju koja stiže upravo iz Vaseljenske patrijaršije. Rođen kao Dimitrije Arhondonis 1940. godine na ostrvu Imvrosu, njegova svesvetost Vartolomej izabran je 1991. godine za 270. arhijepiskopa crkve koju je osnovao apostol Andrej i nosi titulu arhijepiskop Carigrada, Novog Rima i Vaseljenski patrijarh. Lično iskustvo i bogoslovsko obrazovanje Vaseljenskog patrijarha omogućuju mu da ima izvanredan pogled na ekumenske odnose i ekološka pitanja. Njegova svetost neumorno radi na pomirenju među hrišćanskim crkvama, a stekao je i međunarodnu reputaciju stoga što ekološka pitanja obrađuje na globalnom nivou. Radi na unapređivanju odnosa sa Rimokatoličkom crkvom i Anglikanskom zajednicom, kao i sa drugim hrišćanskim vjeroispovjestima putem bogoslovskog dijaloga i ličnim susretima sa njihovim velikodostojnicima, sve u cilju da se razmatraju pitanja od zajedničkog interesovanja. Sarađivao je sa Svetskim savjetom crkava i bio član njegovog izvršnog i centralnog odbora, kao i komisije za vjeru i crkveni poredak. Inicirao je šta više mnogobrojne međunarodne sastanke i dijaloge sa muslimanskim i jevrejskim velikodostojnicima u cilju njegovanja međusobnog uvažavanja i postizanja vjerske tolerancije širom svijeta, a naročito na Bliskom istoku i u zemljama oko Sredozemnog mora, pa je među prvim organizovao međureligijske susrete širom svijeta. Najzad, Vaseljenski patrijarh je bio na čelu istorijske obnove autokefalne albanske crkve, a uz to pružao je duhovno i moralnu podršku mnogim tradicionalnim pravoslavnim zemljama koje su izlazile iz decenijskog progona iza gvozdene zavjese. Vaseljenski patrijarh Vartolomej je nosilac više počasnih doktorata sa prestižnih akademskih ustanova, kao što su Atinski i Solonski univerzitet, univerziteti Patre i Janjine u Grčkoj, zatim Georgetowna i Yale u Sjedinjenim Američkim Državama, Flinders i Manila, Australija, London, Edinburgh, Luven, Moskva, Bolonja, Beograd i Bukurešt u Evropi. Da čujete, poštovani slušalci, kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Promjenjivo oblačno, tokom dana ponegdje slaba kiša, a krajem dana i tokom noći mjestimično kiša, a ponegdje i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. U popodnevnim satima prvo na sjeveru, u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni, u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 7 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Razmišljanja po Marku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!